Ja, vel møtt til møte i kveld igjen. Det er påskedag, påskemorgen, og vi er samlet om dette vidunderlige budskapet, at Jesus døde for våre synder, og at han sto opp ifra graven, og at han har gått foran oss til himmelen, og at han sitter ved Faderens høyre hånd og taler vår sak. Det forteller Guds ord oss. Påskemorgen slukker sorgen til evig tid. Den har oss givet lyset og livet. Lyset og livet i dagning bli. Påskemorgen slukker sorgen til evig tid. Kjære Jesus, vi vil takke deg for din død på Golgata kors, og så vil vi takke deg for din oppstandelse fra gravhagen, og så vil vi takke deg for det nye livet, Jesus, som vi har fått hos deg. Vi vil prise ditt navn, som er et frelsernavn. Vi vil prise og sale Jesus for de skyld, for det du gjorde for den enkelte av oss. Jeg vil takke deg, Jesus, for at du gjorde det for meg, og at jeg skal få lov til å regne meg som en kristen, som rettferdig, som ren og rettferdig og himmelen verdig, bare for ditt navns skyld, for ditt blods skyld, for din døds skyld, for den rettferdighet som du har skaffet til veie, Jesus. Mange, mange takk skal du ha. Og var det ikke for din frelse, Jesus, så var vi dødsens. Så var vi fortapt. Så var det bare mørke og helvete som venter oss. Men nå, Jesus, så får vi lov å flytte over i ditt rike og eie himmelen allerede her på jord. For ditt navns skyld, Jesus. Takk og takk. Må du signe møte og kvelden for oss. Amen. Ja, jeg skal lese noen vers fra 1. Korinterbrev 15, som en start på det jeg hadde tenkt å dele med dere i kveld. Og der sier Paulus det sånn i 1. Kor 15 og vers 3 i Jesu navn. For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han sto opp på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, men sist av alle ble han også sett av meg, som det ufullbårne foster. For jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde er jeg det jeg er. Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Enten det nå er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og slik kom dere til troen. Amen. Jesu oppstandelse, den er veldig godt bevitnet. Historisk sett så er det vel ingen hendelser i antikken som er så godt bevitnet som Jesu oppstandelse. Det er mange som vil trekke Jesu oppstandelse i tvil, og som prøver å få det til at dette er manipulert og påfunn, ikke sant? Og ypperste presten og de skriftlærde, de instruerte allerede på samme dag, på påskemorgen, så instruerte de soldatene som kom for skrekka og fortalte at en engel hadde kommet og åpnet graven, og at Jesus ikke lenger var der. Så fikk de beskjed om å si at de disiplene hans kom og stjal han mens han sov, mens de sov. Og så fikk de mye penger for å sette ut denne løgna. Og så har denne løgna levd fram til denne dag, står der i hos evangelisten. Og så har den levd helt fram til i dag, for mennesket er løgnaktig i sitt hjerte. Men Jesu oppstandelse er godt bevitnet. Han ble sett først av Peter, og Kefas står der i vers 5, deretter av de 12. Og hvis vi leser om Peter, så står der om Peter og Johannes at de etter at Maria Magdalena kom og fortalte at hun hadde, eller disse kvinnene kom og fortalte at de hadde møtt Jesus, så står det at Peter og Johannes løp ut i grava for å se om det var sant. Så står det at Johannes løp fortere enn Peter. Og så står det at Johannes stoppet utenfor grava. Men Peter han gikk inn, og så de kjortelen, og så de svetteduken. Og så står det om Johannes at han så og trodde. Men om Peter står det at han gikk, og så står det etterpå om begge to at de gikk hjem til seg selv. Og så står det ikke noe om når tid Peter traff Jesus og fikk sett Jesus først. Men om vi leser dette i sammenheng, så ser vi det at Jesus han høyst sannsynlig har gått hjem til Peter og vist seg for Peter hjemme hos Peter. Og jeg synes det er så godt å tenke på for min del, at Jesus han oppsøker den enkelte av oss. Han har omsorg for min og din sjel. Han vil så gjerne ha et møte med oss, med det, med meg, hjemme i vårt lønnkammer først og fremst, over hans ord, i bønnen og over en åpen bibel. Og så vil han nå møte oss gjennom forkynnelsen. Når vi hører ordet forkynt om han som kom for å frelse oss, for å frelse meg, for å frelse deg ifra dine synder. Når det gjelder Jesu grav, så står det det i Johannes 19, at på det sted hvor Jesus ble korsfestet, var det en hage, og i hagen var det en ny grav, som ingen enda var blitt lagt i. Der la det Jesus, fordi det var jødenes beredelsesdag, for graven var nær ved, står det. Og så står det videre på den første dag i uken i kapittel 20, kom Maria Magdalena tidlig til graven mens det enda var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. Når det gjelder dette med at Jesus sto opp fra graven, og når det gjelder sammenhengen og rekkefølgen her, så kan det være litt vanskelig å få tak i. Jeg vet ikke om dere har merket til den sangen som vi sang på nummer 77. Nå skal ikke jeg korrigere sangboka, men der står der i vers 3, og akkurat det skal jeg korrigere. Der står at 3 dager dødens fange han var. Det er ikke sant. Jesus var aldri dødens fange, han seiret over døden på Golgata. Og så er det litt skummelt når vi sitter og synger sanger som har et innhold som ikke er bibelsk, for det er veldig lett for at sangene danner rettesnor for teologien vår. Men Jesus har aldri vært fanget av døden. Tvert imot så overvant Jesus døden på Golgata. Og når Jesus sa på Golgata, ropte ut, det er fullbrakt, så var det fullbrakt. Og når Jesus da ble lagt i grava, så var ikke Jesus død. Men Jesu grav er bildet på vår grav, ikke sant? Hans legeme ble lagt i grava. Men Jesus selv står der, han gikk og talte for åndene som var i varetekt. Det kan også være vanskelig å forstå. Men Jesus var ikke død, han døde for våre synder. Det betyr at han ble forlatt av Gud, og at han smakte døden for min skyld og for din skyld. Og så hadde Jesus altså tatt et legeme, han ble kjøtt og blod som er av det, og Guds dom over synda i Jesu legeme, det var innebar døden for Jesu legeme. Og så ble hans legeme lagt i grava, ikke sant? Men på den tredje dag så tok den levende Jesus igjen bolig i sitt døde legeme. Ser du det? Og så sto han opp. Ikke fordi han var fange, nei, fordi han var fri. Han hadde seiret, og så tok han sitt legeme tilbake, og så sto han opp som et bilde på det samme som skal skje med meg og det. Derfor så er Jesu grav et bilde på meg og din grav. Derfor blir han lagt i en ny grav. Derfor er Jesu grav din grav og min grav. Og så ble han den førstefødte av de døde. Og så ble han reist opp som førstegrøden av de døde. Og så er Jesu oppstandelse altså noe som jeg og du skal få del i. Har fått del i. Og så er vårt dødelige legeme, det skal også legges i jord. Og så skal vi oppstå sånn som Jesus sto opp. Og når vi dør som kristne, så dør vi ikke, men vi lever. Ja. Og derfor når dere en dag, noen av dere går ut ifra og vil se min dødsannons i aviser, ikke sant? Ja, så kan dere si at Jon er død. Men da kan jeg si at jeg ikke er død, men jeg lever. For jeg har fått livet hos Jesus. Og sånn blir det den dagen du dør. Hvis ikke du lever når Jesus kommer igjen, så er døden altså oppslukt til seier. Du blir ikke fanget i døden, men du blir fridd fra legeme. Det er to forskjellige ting. Og så er Jesu oppstandelse også et bilde på, og da har jeg lyst til å gå tilbake til der vi var i går. Det var ikke alle dere som var i går, men vi snakket litt om i, fra 2. Mosebok 12. Der står det om utgangen av Egypt. Vi vet det at Israelsfolket var slaver i Egypt. De var fanget i Egyptens land under farao. Og de var i et slaveri, fysisk slaveri, ikke sant? De bygde sannsynligvis pyramidene i Egypt, Israelsfolket, som slaver under kongen farao. Og så er Egypt et bilde på med av det som lever i dag, vi er slaver under vårt syndige legeme. Vi er ikke slaver i den forstand at vi i dag tjener synda, men vi er underlagt syndens og dødens lov, sånn som egypterne, israelerne var underlagt farao og slaveriet i Egypt. Derfor er Egypt et bilde på de kår som en kristen har i denne verden. Og derfor så lengter en kristen bort ifra verden, akkurat som Israels folket sukka under faraos hånd i Egypt. Og så leser vi at Gud så til folkets bønner og til folkets sukk. Han hørte dette sukk, akkurat også som han ser vårt sukk i vårt hjerte, at Jesus, at Gud må fri oss ifra denne verden, og ifra synda som henger så fast med oss. Og så kjenner vi, som er gjenfødt, Vi kjenner en dragning vi hører ikke til her. Vi kjenner en dragning imot det fullkomne. Å få komme fram, få komme hjem. Få feire oppstandelsen med Jesus hjemme i himmelen. Og så kom altså denne dagen, når de skulle slakte påskelammet, når dødsengelen skulle gå gjennom landet Egypt, og så slakta Israelsfolket påskelammet, et lam uten lyte, står det i vers 5, 2. Mosebok 12. Det skal være et lam uten lyte av hankjønn, årsgammelt, et lam eller et kje kan dere ta. Og så er dette et bilde på Jesus. Han er det lyteløse lam. Og så ble lammet slakta. Så skal dere ta blodet og stryke det på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor dere eter det. Dette er Jesu død på korset. Hans blod som renser ifra all synd. Men vet du hva som er oppstandelsen i denne sammenheng? Jo, det er selve utgangen av Egypt. Når Israels folke gikk ut av Egyptens land og inn i ørkenen på vei til det lovede land, så samsvarer det med Jesu oppstandelse. Vi er på vei til et nytt fedreland, til et land som flyter med melk og honning. Vi er på vei til det nye Jerusalem. Og så er altså Jesus vår talsmann for Faderen. Så taler Jesus vår sak i himmelen. Han tar seg av vår sak der. Og så skal vi få lov å ta oss av Jesus sak her på jord. Det er derfor vi er igjen på jorda. Han tar seg av vår sak i himmelen, og vi skal få ta del i hans store rikssak på jord. At flere måtte bli frelst. At noen flere kunne få tak i dette budskapet om blodet som engelen så, som dødsengelen så, og så gikk han de forbi, forbigang. Og så er det noe som er veldig interessant i 2. Mosebok 12. Noen av dere var sikkert på sommerbibelskolen på Bygland, og Kjell Dalene hadde bibeltime over dette kapitlet. Men der står noe i vers 2 her, som vi skal ta med oss også i kveld. Herren, vers 1 og 2, 2. Mosebok 12. Herren talte til Moses og Aron mens de var i landet Egypt og sa, denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Så står der en stjerne, så står den nedenfor i fotnotet, at det er snakk om måneden Abid, eller Nisan, omtrent tilsvarende april. Og hvis vi ser i neste kapittel, 13, så står der i dag, dra dere ut i måneden Abid, eller Abib. Det var sånn at Israels folket ved Abraham og Isak og Jakob, da hadde de en annen nyttårsmåned, og det var den samme som nå fortsatt er nyttårsmåneden i dagens Israel, hos jødene. Den heter Etanim, eller Misra, kalte de den også. Men så sier altså Gud at de skulle bytte nyttårsmåned. Det var en ny måned som skulle være den første av årets måneder. Og det skulle altså bli denne måneden som var påskemåneden. Og det er egentlig et veldig stort skifte i Israels tidsregning. For tidligere så var det innhøstningen. Det var markens grøde, altså at de kunne høste kornet sitt, og høsttakkefesten, som var det store skille i året. Men så kom det altså en ny begynnelse inn i Israels folket. Det store skillet var ikke lenger når de høsta avlingen sin, ikke sant? Men det er det som betyr noe for kjødet, ikke sant? For det naturlige mennesket. Det er avlingen, det jordiske, markens grøde, det som liksom skaffer oss rikdom og mat på bord og klær på kroppen, det er den store festen. Men så kommer det en ny begynnelse hos Israels folket. Det er når lammet ble slakta. Det er når blodet ble strøket på dørstolpene. Det er når dommen gikk forbi. Det er når Israels folket fikk livet. Og egypterne måtte dø. Og så er dette et bilde på den kristne, ikke sant? Det gamle er forganget, står det i 2. Korinterbrev 5, 17. Se, alt er blitt nytt. Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Nå er du for seg inn i evangeliet, og får se hva det betyr at Jesu blod renser ifra all synd. Og virkelig få se oss løst og fri i evangeliet om Jesus, da starter et nytt liv. Da er det gamle forbi. Da er den gamle tidsregninga forbi. Da er det ikke det jordiske som betyr noe. Da er det ikke avling og inntekt og hus og hjem og bil og eiendeler og alt det som hører denne verden til, men da er det Jesu blod. Da får du skue inn i noe som er helt nytt. En ny begynnelse. Og alt dette er av Gud. Ja. Det er ikke lenger noe av vårt eget. Det er ikke lenger åkeren som vi kan pløye og så og stelle med for å få en god avling. Det er ikke lenger arbeidshendene våre som skaffer oss inntekter og jordisk rikdom. Det betyr ingenting. Det skal få gå. Du skal i grava en dag, ikke sant? Men så har du fått et liv, et nytt liv. Og så har du en oppstanden frelser. Og så er vi oppreist med ham til et nytt liv. En ny tidsregning. Denne måneden skal være den første. Dette skal være deres nyttårsmåned. Hva feirer Israels folk i dag? De feirer fortsatt nyttår i oktober. Hvorfor? De har ikke fått sett inn i dette vidunderlige budskapet om et nytt liv. De forkaster livets høvding. Og så blir det en nød i vårt hjerte at de må få se det. Og at du må få se det. Og at jeg må få leve i dette, i det nye livet. Derfor, dersom noen er i Kristus, så står det, da er han en ny skapning. Vi kunne også si, dersom noen er i Kristus, der er han en ny skapning. Om det skal oversettes med da eller med der, det kan diskuteres. Men derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Og der er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. I første Mosebok, kapittel 4, så står det om Kain og Abel. Første Mosebok, kapittel 4. Der står at Adam holdt seg til sin hustru Eva fra vers 1, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun, jeg har fått en mann ved Herren. Siden fødte hun Abel, hans bror. Og så står det en veldig viktig setning. Der står at Abel ble sauegjeter, og Kain ble jordbruker. Og så står det i vers 3, da en tid var gått, skjedde det at, og hør nå, Kain bar fram for Herren. Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett. Og så står det, og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Hva er det som er forskjellen på disse to offer? Begge to offer til Herren. Begge to vokste opp hos Adam og Eva. Begge to ønsket å tjene Herren. Kain han offret ifra markens grøde. Hva betyr det? Han offret korn, han offret kanskje frukt, han offret kanskje vete og bygg og mais, og hva de måtte dyrke, det vet vi ikke. Og så offret Abel lam, førstefødte lam. Var det noe forskjell på disse to? Det var offeret som var forskjellig. Det var offeret som var forskjellig. Israels folke, de hadde altså sin nyttårsmåned i oktober hos Abraham og Jakob og Isak, ikke sant? Det som var viktig, det var altså markens grøde. Det var det som gjorde forskjellen. Det var det som var viktig for Kain. Men det var ikke til behag for Herren. Og så fra Abel et lam, eller to lam kanskje, vi vet ikke hvor mange det var, men det var et bilde på Jesus, lammets blod. Gud har ikke behag i mine og dine offer, hverken bokstavlig talt eller overført betydning. Hva du måtte gjøre for Gud eller offre til Gud spiller ingen rolle. Du går fortapt sammen med Kain. Det er ett offer som er Gud velbehagelig, og det er det lyteløse lam. Og så står det at Kain ble forbitret på Abel. Og en gang de var ute på marken, så for Kain løs på sin bror Abel, så der og slo han ihjel. Det er et offer som kan frelse din sjel. Og det er det offer Jesus brakte på Golgata langfredag. Når han bar dine synder opp på treet, opp på korset, og så betalte han de skyld. Og så ropte han ut dette ordet, det er fullbrakt, tetelestai, som det heter på gresk. Og som er det uttrykket som skattefuten skrev på skattesedlen til de skattepliktige til keiseren. Tetelestai. Det er betalt, det er oppgjort. Det var et regnskapsuttrykk. Den skyld som skattebetaleren hadde til keiseren, den var betalt. Og hvis ikke den ble betalt, så var han altså i skyld hos keiseren, og måtte kanskje bli keiserens slave, gjeldsfengsel og så videre som det var på den tida. Og så roper Jesus ut dette kjente uttrykket på korset, det er betalt. Det er betalt. Og når bonden hadde denne kvitteringen, og der kom en skattefut, så kunne han vise at her har det vært en før, og gjelden er oppgjort, den er betalt. Så får du en kvittering hos Jesus, hvor det står altså dette tetelestai, det er betalt, det er fullført. Der står ikke noe tilbake, det er ikke noe som du skal betale. Og når djevelen kommer, og loven kommer, og anklagene kommer inn i vårt liv, du må bli en forandring i ditt liv, så er det en løgn. Ja. For det som Jesus har gjort, det er nok. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Og hva har han sagt? Det er fullbrakt. Og så er det så lett for oss å begynne med noe av vårt eget. Ja. Men det har Gud ikke behag i. Da står vi sammen med Kain. Da feirer vi vårt eget nyttår. Men det finnes et nytt år og et nytt liv. Og det starter på Golgata. Og det er et nytt liv som du får hos Jesus. Og det har ingenting med ditt liv å gjøre, det har bare med det han har gjort. Og så betyr det da at vi får flytte over fra døden til livet. Så er vi ikke lenger døde i våre synder og overtredelser, men vi får leve med han. Så er det ikke sant at Jesus var dødens fange. Han var dødens beseirer. Så er det ikke sant at vi som hører Jesus til skal dø. Vi skal bare flytte hjem. Så er det så vanskelig å forstå. Er det så vanskelig å fatte dybden i dette. Og så ble jeg stanset for det i går når du, Inger Lise, var oppe og snakket om tap. Og der vet jeg at vi er noen som har hatt større tap enn andre i denne flokken. Mange har hatt store tap. Og så har jeg også lest om noen av disse som har hatt tap, og så hadde ført de vekk fra Jesus. Og som jeg spør meg, har de da noen gang kjent Jesus? Jeg skal ikke dømme. Men jeg kan vitne om at noen av oss som har store tap har blitt bare enda mer knyttet til Jesus. Det går an det, å ha store tap i livet, men bli knyttet nærmere til Jesus. Og for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det skrev Marte hos oss på en lapp, som vi fant etter henne. Nå var det. Den har vi hengt opp på veggen hjemme. Og for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Hva skulle vi ha gjort uten Jesus? Hvor skulle vi ha gått hvis ikke vi hadde Jesus? Hvordan skulle vi kunne dø en dag uten Jesus? Så får verden si hva de vil. Så får ypperste prestene si hva de vil. Så får soldatene som var ved grava der ljuge så mye de vil, få penger. Men det er mange vitner, Peter og disiplene og mer enn 500 Og Paulus, den ringeste av alle, ja, og jeg og du som har fått møte Jesus. Vi står opp på påskedag, og så vitner vi har møtt han, den oppstandende frelser og Herre. Han er min frelser. Han har fridd meg fra død og grav. Han har gitt meg livet. Så får djevelen bare rase. Og så får livet mitt bare være mislykka. Men Jesu liv var vellykka. Og hans frelse var og er og blir fullkommen. Og han er en sann Gud ifra evighet og til evighet. Og Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.